SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 ጥቅምቲ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ስቱድዮና ካብዚ ካብ ከተማ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዕድመኩም ምሳኹም ዘምሲ ኣዳለውን ኣቕራብ ንዝመደበ ነስመረ ኤርትራዊ ካህን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብዝገበርዎ ሰብኣዊ ሓልዮት ማዕርግ ዶክትሬት ዲግሪ ተዋሂብዎም ኮሌጅ ምሕደራን ዋኒንን ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 600 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ኣመሪቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተሳተፍሉ ፖለቲካዊ መድረኽ ልዝብ ሃገራዊ ምርድዳእ ፍረ ኣይተረኽቦን ተባሂሉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 35,000 ሰባት ክዓጥቁ ተዓሊም ጀሚሮም መገሻ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክልተ ኣውርክባት ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዘበርኺ ተባሂሉ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ዘተ ብዛዕባ ን19 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተኣሲራ ዘላ ተጋዳሊት ሚርያም ሓጎስ ምስ ሓፍታ ወይዘሮ ልያ ሓጎስን ዶክተር ሳባ ተስፋዮንስን ከነቐርብ ኢና ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዕድመኩም ናብ ዜና ሓልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ መልበን ብዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕፅዋ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንወነንቲ ቢዝነስ ከም ዝሓዘነሎም ገሊፁ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጎዲሉ ዘሎ ብዙሒ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ምዝ ዝለዋወጥ ዘሎ ቁጠባ ኣብ ፀገም ተኣቱ ኣላ ክብል ሓደ ፀብጻብ ቢዝነስ ኣፍሊጡ ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኩናት ዓለም ናብ ካርቱም ኣትዩ ሰልፊ ዕዮ ኒውዚላንድ ብዓብላሊ ኣብ ዝተዓወተሉ ምርጫ ኤርትራዊ ኒውዚላንዳዊ ኢብራሂም ዑመር ሓድሽ ኣባል ባይቶ እቲ ሰልፊ ኮይኑ እዚ ሬድዮ ስቤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ መልበን ብዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕፅዋ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያን ወነንቲ ቢዝነስ ከም ዝሓዝነሎም ገሊፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ትሬጀረ ጆስ ፍራይደንበርግ ከምኡውን ናይ ጥዕና ሚኒስትር ግሬግ ሃንት ዝወፀ ናይ ሓባር መግለፂ ብሰንኪ እዚ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ቢዝነስ ዘሎ ምጭንናቕ መንግስቲ ከም ዝርድኦ ገሊፁ ቢዝነሳት ዳግም ክበራበሩ ምእንቲ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ትሕቲ ክልተ መልከፍቲ እንተተራእዩ ኩሉ ክኽፈት መንግስቲ ተስፈኡ ዝገለፀ ኮይኑ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ነዚ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 26 ጥቅምቲ ከፍልጥ ትፅቢት ይግበር ብግምት ኮመንዌልዝ ኣብዚ እዋን ዕፅዋ መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ስርሖም ይስእኑ ኣለው እቲ ትማሊ ኣብ ቪክቶርያ ዝተገልፀ ምልዓል ገለ ቀይድታት ዝምልከት ዝርዝር ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ከነቐርብ ኢና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጎዲሉ ዘሎ ብዙሒ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ምዝ ዝለወጥ ዘሎ ቁጠባ ኣብ ፀገም ተኣትላ ክብል ሓደ ፀብጻብ ቢዝነስ ኣፍሊጡ ከም ትፅቢት ናይ ዴሊዌት ኣክሰስ ኢኮኖሚክስ ኣውትሉክ ንዓመታ ኣህጉራዊ ዶባት እንተተኸፍቱ እውን ብዙሒ ህዝቢ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ዓመታት ብ600,000 ክጎድል እዩ ነቲ ናይቲ ትካል ጉዳይ ቁጠባ ዝመርሕ ክሪስ ሪቻርድሰን ከም ዝገለፆ ፍጥነት ሕውየት ቁጠባ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ዝሕታለ ምቕባል ስደተኛታት ክዳናጉዕ እዩ ትሑት ምእታው ስደተኛታት ንዝቕፅል ሓያል ዓመታት ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ኣባይትን ንግዳዊ ህንፃታትን ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘምፅእ ትፅቢት ኣሎ ኣብ ገለ ኢንዳስትሪታት ንቴፍን ናይ ሞያ ትምህርትን ዝኽፈል ክፍሊት ከም ትስርዞ ንካልኣይ እዋን ክትምረፅ ትጉስጉስ ዘላ ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓልዤ ገሊፃ ኣብ 31 ጥቅምቲ ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝግበር ምርጫ ጎስጓስ ምረፁና ተጓሂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሚስ ፓላዝዬ ንመንእሰያት ኣድመፅቲ ዝያዳ ኣተኪራ ትጉስጉስ ኣላ ፕሪምየር ፓላዝዬ ኣብቲ ብሰንበት ናይ ሰልፊ ለበር ቦግዒ ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዝተኸብተሉ ኣብ ዘስማዓቱ መደረ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ፅኑዕ ፖሊሲ ዶባት ከም ትኽተል ኣፍሊጣ
ዴቭ ፍሬክሊንግተን ኣንድ ስኮት ሞሪሰን demanded that we reopen the borders before the Scott Morrison
ادمي حدا حمله لتروبات كونكوكتم اليوم ازي لك ابتي فيكتوريا كالاي معبل لبدا زي جمرلو معلتيو ተናሓናሒታ ደብ ፍራንክተን ብወገና ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ንእሙናት ሰልፊ ሊብራል ናሽናልን ኣብ ብሪስበን መደረ ስሚዓ ነይራ። ኣብ ኒውዚላንድ ዝተገብረ ሃገራዊ ምርጫ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጀሲንዳ ኣርደን ካልኣይ ግዜ ተመሪጻ። ሰልፋ ሰልፊ ለበር 49 ሚእታዊ ደገፍ ብምርካብ ኣብ 50 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ደገፍ ዝረኸበሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ። 64 ኣባላት ፓርላማ ናብቲ 120 ወናብር ዘለዎ ፓርላማ ካብ ሰልፊ ለበር ኣትዮም ኣለው። ሰልፊ ናሽናል 26.8 ሚእታዊ፣ ሰልፊ ግሪንስ 7.9 ሚእታዊ ረኺቦም ኣለው። ንኩሎም ኒውዚላንዳውያን ብማዕረ ከም ትመርሕ ቃል ዝኣተወት ሚስ ኣርደን እቲ ናታ ጋንታ ኣብ ምውዳብ ከም ትርከብ ገሊጻ። ትፅቢተይ ኣብ ዝመፅእ 2 ክሳብ 3 ሳምንታት መንግስቲ ከቐውም እዩ። ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኢብራሂም ዓልውን ሓድሽ ኣባል ፓርላማ ኒውዚላንድ ኮይኑ ተመሪፁ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ድማ እቲ ኤርትራዊ ኒውዚላንዳዊ ኢብራሂም ዑመር ሓድሽ ኣባል ባይቶት ሰልፊ ኮይኑ ማለት እዩ። ኢብራሂም ኣብ እዋን ጎስጓስ ምስ ሬድዮ ኤስቢኤስ ቃለ ምሕትት ገይሩ ነይሩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኩናት ናይ ዶብ ተሳቲፉ፣ ብድሕሪኡ ግና ክሳብ 2003 ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፀሚዱ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ሱዳን ብስደት ኣምሪሑ። ኣብ 2008 ድማ ከም ስደተኛ ናብ ኒውዚላንድ ኣምሪሑ። ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ እናሰርሐ ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ተላልዩ ክመሃር እውን ዕድል ከም ዝረኸበ ገሊፅልና ነይሩ። ብከመይ ናብዚ ናይ ኒውዚላንድ ጎደና ፖለቲካ ከም ዘመርሐ ብከምዚ እዩ ገሊፅልና።
እሶም ኣብ ሓደ ከምዚ ኢቨንት ነይሩ ናይ ሓደ ብዛዓዲ ናይ ዚ ዘለኽዎ ከተማ ከምዚ ናይ ሜር ውድድር ናይ ከንቲባ ውድድር ወይ ምርጫ ነይሩ። ኣብኡ ነቶም ምሳይ ዝሰርሑ ሓደ 100 ሰባት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መብዛሕትኡ ፅሬት ንሰርሕ ንዕኦም ሲ ደመዙ ወሰኽ ዝምልከት ሊቪንግ ወይ ዝበሃል ክስታይ ኣለና ካምፔይን ኣለና እዚ ንዕኦም ወኪልካ ሲ ኣብቲ ነቶም ፖለቲከኛታት ሲ ሕቶታት ክትሓቶም ክትብድሆም ኢሎም ሓቲቶምኒ። ካብኡ እንዳ ፈራሕኮ መጀመርታ ኖ ኢለ ብዘይካ ካልእ ሰብ ስለዘይነበረ በጃካ ኢሎም ስለምኑኒ ሕራ ኢለ ተቐቢል እያ። ኣብኣ ተዛሪበ ኣብኡ ከምዚ ንዕኦም ዝትንክፍ ዘረባ ተዛሪበ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ተዘረብክዎ ከዓኒ ንሕና ሲ ከም ስደተኛታት ክንመፅእ ከለና ሕልሚ ልክ ከምቲ ንስኹም ትሓልምዎ ንስኹም ትበፅሖ ደረጃታት ክንበፅሕ ኢልና ኢና ንመፅእ። ግን እቲ ክንመፅእ ከለና መጀመርታ እዚኣ ሂወት ካብ ዜሮ ክጅምር ኣለካ። ሳንቲን ከይሓዝካ ኢካ ትመፅእ። ስድራ ኣለዉ ካ ብዙሕ ዝገጠካ ነገር ስለ ዘሎ ክንመሃር እናዘለና ዓቕሚ ስለዘየለ ሕጂ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ትለይቲ ዝሰርሓሉ ዘፅርዮ ነበርኩ ሲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ እዩ ስማዕኒ ነይሩ። በቃ ብጣዕሚ ይሓርቕ ነይረ። ንዕኦም ሕጎስ ምሻለካ ደስ ዝብለኒ እዞም ሰባ እዚኦም ለይቲ ምሉእ ለይቲ ክፅንዑ ክትርኢ ንስኻ ከዓ ዝኩሉ ሕልሚ ከለካ ሳን ዓቕምን ገለንገሌለ ምስ ኣበልኩ ሽዑ ኩሉ ሰብ ተተንኪፉ እቲ ሜር ሽዑ ዝነበረታ ሰበይቲ መፅያ በቃ ኩሎም ቶም ሕፅያት 12 ሕፅያት ነይሮም መብዛሕትኦም ቢዝነስ ካርድታት ሂቦም ዘረባካ ሲ ዝተንክፍ እዩ ዶ ገለዶ ገለዶ። ብድሕሪኡ እቶም ዩኒዮን እቶም ዝውክሉና ነበሩ እቲ ቦታእቲ ምስ ረኣይኒ ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ኸውን እንታይ ኢሎምኒ ንስኻ ፅቡቅ ፖቴንሽል ስለ ዘለካ ሲ ትሬኒን ከምዚ ኮሚኒቲ ፓወር ቢልዲንግ ትሬኒንግ ዝበሃል ኣሎ ናብ ከምኡ ኩሉ ደሞ ዘይከፊ ኢሎም ገለገለ ሒዞም ንኸይዶም ንሓደ ሰሙን ካብኣ ምስ ተመለስኩ ኣብ ውሽጠይ ዝኾነ ነገር ትቐይር።
ድሕርዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ብሳይንስ ፖለቲካ ተማሂሩ ኣብ ውሽጢ 12 ዓመታት ናይ ስደቱ ኣብዚ ሕጂ ማለት ሓደ ካብ ኣባላት ፓርላማ ኒውዚላንድ ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ፅቡቅ ዕድል እናተመነና ኣብዚ ቅንያት ከነዛርቦ ተስፋ ንገብር። ናብ ካልእ ዜና ክመርሐኩም። ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባጃንን ኣብ ነጎርኖ ካራባህ ንዘሎ ግጭት ናይ ሰብኣዊ ተኽሲ ደው ምባል ፈሪመን ከብ ከዓ ድሕሪ ውሑድ ሰዓታት ተስምምዕ ከም ተጣሕሰ ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። ዋብ ቃል ናይ ኣርሜንያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከም ዝገለጾ ሰንበት ካብ ተቃራኒ ወገን ናይ ሮኬታት ተኽሲ ተተኪሱን ኣብ ክልቲ ወገን ጉድኣት ኣውሪዱን። ናይ ኣዘርባጃን ሚኒስትር ምክልኻል ብወገኑ ኣርማንያ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ስምምዕ ጥሒሳቶ እያ ኢሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ተወዳዳሪኡ ናይ ዲሞክራት ጆ ባይደን ዳግም ኣብ ሓድሕድ መጥቃዕቲ ተፀሚዶም። ነቲ 2 ሰሙን ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ናይ 3 ሕዳር ምርጫ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ጎስጓስ ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ናይ ሓድሕድ ምጥቃዕ ዝመፅእ ዘሎ። ሚስተር ትራምፕ ጎስጓሱ ካብ ነባዳ ኣብ ዝጅመረሉ እዋን ኣማሲኡ ኣብ ከተማ ካራሶን ጎስጓስ ቅድሚ ምግባሩ ቅድሚ ሕጂ ዘየዘውትሮ ናብ ቤተ ክርስቲያን በፂሑ ናባዳ ካብ 2004 ኣትሒዛ ናብ ተወዳድርቲ ሪፐብሊካን ፕረዚደንታት ከይዛዘወት ዝፀንሐት ግዝኣት እያ። ኣቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኩናት ዓለም ናብ ካርቱም ኣትዩ ኣብ ዳርፉር ንዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ብገበን ኩናት ዝድለዩ ሰበስልጣን ሱዳን ዝምልከት ምስ መንግስቲ ሱዳን ንምዝታዩ እቲ ኣቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ናብ ሱዳን ኣትዩ ዘሎ ትማሊ ካርቱም ዝኣተወ ኣቃቢ ሕጊ ፋቱ ቤን ሶዳን ካልኦት ሰብ መዚ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኩናት ክሳብ ረቡዕ ኣብ ሱዳን ከም ዝፀንሑ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ቤት ፅሕፈት ኣፍሊጡ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ እቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ልኡኽ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብዛዕባቶም ንክእሰሩ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ወፂዎም ዘሎ ሰበስልጣናት ምስ መንግስቲ ሱዳን ክዝቲ እዩ። ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዝድለዩ ዘለው እንተዘይተገልፀ እኳ በቲ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ ካብ ዘለው እቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ናይ ቀደም ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ይርከብዎም። ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ዳርፉር እቲ ናይ ቀደም ናይ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር መንግስቲ ብናይ ኩናት ኣውሮፕላናት ደብዳብ ብምፍፃም ጃምላዊ ህልቂት ፈፂሙ ብዝብል ክሲ እዩ ዝክሰስ። ኣብቲ ጭፍጨፋ ኣስታት 300,000 ዝበፅሕ ህዝቢ ዝሃለቀ ኮይኑ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ተወዲእና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።